Aptaujas joprojām liecina, ka skoti noraidīs neatkarīgas valsts izveidi 18. septembra referendumā. Gan neatkarības, gan vienotības ar Londonu atbalstītāji savās kampaņās galveno uzmanību pievērsuši ekonomikai. Viena argumentē, ka Skotija būs turīgāka kā atsevišķa valsts, bet otra, ka tieši otrādi – palikšana par daļu no Lielbritānijas taidos lielāku ekonomisko stabilitāti. Aptaujas liecina, ka aptuveni 40% skotu referendumā gatavojas atbalstīt neatkarību, bet aptuveni 50% noraidīt. Tajā pašā laikā nozīmīgu lomu var spēlēt desmitā daļa balstiesīgo, kas vēl nav izlēmuši, kurai nometnei pieslieties.